αυτό το τραγούδι του Ασναβούρ, το MNMY, υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Βασίλη Κουφιώτη από το Μαρόκο, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Κουφιώτη.
Καλό απόγευμα και από την Καζαμπλάνκα.
Είστε στην Καζαμπλάνκα, όχι στο Ραμπάτ, τώρα, έτσι.
Ναι, στην Καζαμπλάνκα. Στην Καζαμπλάνκα, όπου είναι και η έδρα της ελληνικής κοινότητας του Μαρόκου.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Επειδή έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, θέλετε λίγο να μας θυμίσετε την προσωπική σας ιστορία, πώς βρεθήκατε δηλαδή στο Μαρόκο, πώς έγινε αυτό?
Εγώ έχω εγκατασταθεί στο Μαρόκο εδώ και 30 χρόνια, το 1994, μετά από ένα πέρασμα από το Παρίσι. Και στη συνέχεια, γιατί η σύζυγος είναι Μαροκινή και Γαλλίδα, αποφασίσαμε να έρθουμε να εγκατασταθούμε εδώ. Και από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια καινούργια ζωή, όπου είμαστε στις, ξεκίνησαμε από επιχειρήσεις οικοδομικές. Στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή, είμαστε και έχουμε ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει, επεξεργάζει δηλαδή ξύλο και κατασκευάζει πόρτες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή.
Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν αξιωματικός ή κάτι τέτοιο?
Ναι, ξεκίνησα η καριέρα μου πρώτα, όταν ξεκίνησα στην πολεμική αεροπορία και στη συνέχεια από ένα πέρασμα από την ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι αποφάσισα να παραιτηθώ από την...
Παραιτηθήκατε, δεν είναι πολύ, ξέρετε. Ξέρετε, δεν είναι πολλοί αυτοί που το κάνουν αυτό, τουλάχιστον πριν φτάσουν σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία, γιατί μπορεί να έχουν βρει κάποια άλλη δουλειά.
Ναι, ήταν μια απόφαση η οποία δεν ήταν εύκολη, αλλά επειδή πάντα ήμουν ανήσυχο πνεύμα και ήθελα να πάω λίγο πιο μακριά από ότι το η ρουτίνα του δημοσίου, και γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Πράγματι ήρθα σε μια χώρα που δεν γνώριζα, που πριν από 30 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από ότι είναι τώρα. Δηλαδή το Μαρόκο του 1994 δεν έχει καμία σχέση με το Μαρόκο του 2025.
Μάλιστα.
Έχουν γίνει τεράστια άλματα.
Ναι. Η γλώσσα πάντως δεν ήταν πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Γιατί στο Μαρόκο, πέρα από την αραβική, πρέπει να μιλάνε και τη γαλλική.
Ναι. Όχι, δεν ήταν πρόβλημα, γιατί εγώ μίλαγα γαλλικά. Εδώ μπορεί άνετα κάποιος να συνεννοηθεί όταν μιλάει γαλλικά, και τώρα βέβαια υπάρχει ένα κύμα προς την αγγλική.
Α, μάλιστα.
Είναι πιο λογικό βέβαια.
Ναι.
Η γλώσσα που μιλάμε εδώ είναι ένα συνοθήλευμα αραβικών. Είναι μια διάλεκτος η οποία λέγεται Νταρίζα.
Μάλιστα.
Που μιλείται εδώ στο Μαρόκο, που έχει στοιχεία γαλλικά, έχει στοιχεία ισπανικά μέσα. Πάντα όμως η βάση είναι τα αραβικά.
Εσείς, μπορεί κάποιος από το Μαρόκο, Άραβας, να καταλάβει τους Άραβες, ας πούμε, της Μέσης Ανατολής, του Λιβάνου, της Συρίας κτλ.?
Ναι, οι Μαροκινοί μπορούν να τους καταλάβουν, γιατί παίρνουν και κάποια παιδεία στα κλασικά αραβικά στο σχολείο. Και στη συνέχεια ύστερα η τηλεόραση, που μπορούμε να δούμε διάφορα φιλμ, διάφορα κανάλια, παρακολουθούν από τις αραβικές χώρες. Το αντίθετο, ένας Σαουδάραβας, για παράδειγμα, όταν ακούσει ένα Μαροκινό να μιλάει, θα έχει μεγάλη δυσκολία για να τον καταλάβει.
Έτσι, μάλιστα. Γιατί κάνουν οι διάλεκτοι τελικά.
Ναι.
Πάντως είστε σε μία πόλη, την Καζαμπλάνκα, που όταν την ακούμε το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο νου είναι εκείνο το περίφημο φιλμ, έτσι δεν είναι? Και εκείνη η σκηνή. Είναι, ξέρετε, η Καζαμπλάνκα είναι μία από τις αγαπημένες ταινίες μου. Το λέω και για αυτό το λόγο ίσως.
Ναι, είναι από τα μεγάλα κλασικά. Βέβαια τώρα μετά... Προς ανάμνηση του φιλμ έχουν κάνει και το Ρίξ Καφέ εδώ στην Καζαμπλάνκα. Όλα είχαν γυριστεί στο στούντιο, έτσι.
Ναι. Αλλά έχουν φτιάξει το καφέ.
Ναι, είναι ένας πόλος έλξης για τους τουρίστες, για να πάνε στο Ρίξ καφέ να φάνε, να ακούσουν μουσική, να πιουν από το.
Και φαντάζομαι η μουσική είναι παρόμοια με εκείνη τη εποχή.
Ναι, εντάξει. Ή έχει μουσική από DJ ή από live group που παίζουν εκεί.
Μάλιστα. Φυσικά το Μαρόκο είναι γνωστό και για το Μαρακές, έτσι πολλοίς κόσμος πηγαίνει εκεί πέρα, αλλά και για τα στούντιο, τα οποία είναι στην στούντιο, δεν είναι κάπου στην έρημο, έχουν γυριστεί πολλές ταινίες, πολλές από τις, ο κόσμος δεν το ξέρει ίσως, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, αλλά πολλές από τις ταινίες που μας μεταφέρουν σε άλλους πλανήτες ή κάτι τέτοιο όπως τον Άρη έχουν γυριστεί στο Μαρόκο.
Ναι, έχουν γυριστεί στο Μαρόκο, όπως επίσης και η σειρά το Game of Thrones είχε γυριστεί, κάποια επεισόδια είχαν γυριστεί στην Εσαουίρα.
Μάλιστα.
Είναι μια άλλη πόλη, η οποία είναι παραθαλάσσια. Βέβαια, τα στούντιο τα πιο γνωστά είναι αυτά της Ουαργαζάτ, όπου έχουν γυριστεί μεγάλες παραγωγές, όπου γυριστεί και το Gladiator και το δεύτερο Gladiator που έχει γυριστεί.
Μάλιστα. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
Προσφερόταν δηλαδή ο χώρος, ο φωτισμός για το γύρισμα των ταινιών.
Άρα είναι μια πηγή εσόδων για το Μαρόκο η κινηματογραφική βιομηχανία, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Όπως και ο τουρισμός, φαντάζομαι, πολύ μεγαλύτερος.
Ο τουρισμός είναι σε μεγάλη αύξηση. Μετά τον COVID έχουν ανέβει πολύ τα νούμερα και έχουν γίνει, αυτό οφείλεται και στις υποδομές που έχουν γίνει στο Μαρόκο και ότι είναι κοντά στην Ευρώπη και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που θα την επισκεφτεί να αλλάξει χώρο και πράγματα.
Ναι.
Καθώς επίσης είναι και μια χώρα η οποία είναι όμορφη, διότι φανταστείτε ξεκινάει από την Μεσόγειο, κατεβαίνει στον Ατλαντικό ωκεανό. Μπορούμε να φύγουμε από την Καζαμπλάνκα με ανοιξιάτικο καιρό, να ανεβούμε στον Άτλαντο να έχουμε χιόνι και να κατεβούμε από την άλλη πλευρά στην έρημο που είναι
καψονάς. Ναι, πάντως από την πλευρά του Ατλαντικού φαντάζομαι δεν θα κολυμπάνε και πολύ, έτσι δεν είναι, γιατί είναι κρύος, ή κάνω λάθος, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω.
Είναι κρύος, αλλά όταν είμαστε όμως προς το Αγκαντήρ μπορούμε άνετα να κολυμπήσουμε. Είναι πιο ζεστά τα νερά και επειδή έχει κάποιους κόλπους εκεί μπορούμε άνετα να κολυμπήσουμε. Το πρόβλημα τον Ατλαντικό ωκεανό είναι το κύμα επίσης.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
Πολύ για
σέρφινγκ, έτσι.
Για το σέρφ, ναι. Αλλά για ήρεμη κολύμπηση είναι διαφορετική από ό,τι στη Μεσόγειο.
Μάλιστα. Το Μαρόκο μας έλεγε εδώ η Ελένη ότι έχει κάπου 36-37 εκατομμύρια κατοίκους. Φαντάζομαι κάπου εκεί είναι και τώρα.
Ναι.
Πόσοι Έλληνες ζουν, εργάζονται ή ελληνικής καταγωγής άτομα ζουν, εργάζονται στο Μαρόκο?
Υπολογίζουν να είναι γύρω στα 200 άτομα περίπου ανά το Μαρόκο. Κατά κάποιες καιρούς μπορεί να ανεβαίνουν γιατί έρχονται με κάποιες πολυεθνικές εταιρείες και εντάσσονται εδώ. Παλιά η κοινότητα, δηλαδή πριν από το 1956 που ήταν η ανεξαρτητοποίηση, έφτανε γύρω στα 5.000 άτομα.
5.000 άτομα. Και αυτοί φύγανε με την ανεξαρτησία τότε το 1956 που
μετά,
δόθηκε.
Μετά ναι, φύγανε. Φύγανε άλλοι στη Γαλλία, άλλοι στην Ελλάδα. Και ήταν ευθύνουσα η
πορεία.
Πώς λένε, ο πληθυσμός της ελληνικής κοινότητας.
Οι Έλληνες τότε, αυτοί οι 5.000 που λέτε, είχαν βρεθεί εκεί κατά σύμπτωση ή υπήρχε μία παρουσία διαχρονική, γνωρίζετε?
Η πρώτη παρουσία ξεκίνησε από Έλληνες της Μικράς Ασίας.
Mm-hmm. Ποια εποχή μιλάμε τώρα?
Μιλάμε τώρα πριν το 1920.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια Έλληνες που φεύγανε για να πάνε προς την Αμερική σταματήσανε στην Καζαμπλάνκα, γιατί έκανε stop το καράβι εδώ. Μείνανε εδώ, ήταν άνθρωποι που προχώρησαν από τα νησιά, από τη Μυτιλίνη.
Μάλιστα.
Από εκεί. Και στη συνέχεια, όπως γινόταν και αλλού, ένας ερχόταν, έφερνε, είχα όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό οι περισσότεροι εδώ ήταν από τη Μυτιλίνη, ήταν από την Κάρπαθο, από
νησιά. Από νησιά πάντως και από την Μικρά Ασία, όπως είπατε.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, σήμερα είπατε γύρω στα 200 άτομα διασκορπισμένοι. Περισσότεροι με τι ασχολούνται? Ή μάλλον γενικά με τι ασχολούνται?
Σε επιχειρήσεις, αλλά οι περισσότεροι είναι σε διάφορες εταιρείες που δουλεύουν, που έρχονται, πολυεθνικές ή σε τοπικές εταιρείες.
Υπάρχει απευθείας πτήση?
Λέει κάτι, ναι. Παλιά ήταν σε διάφορους τομείς, ήταν και στη γεωργία, ήταν στο εμπόριο, ήταν. Τώρα βέβαια έχουν
συνηθίσει
τα πράγματα.
Μάλιστα. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ της Αθήνας και του Ραμπάτ, ας πούμε, ή κάποιας άλλης πόλης του Μαρόκου, και πόσες ώρες περίπου παίρνει, αν υπάρχει απευθείας πτήση?
Σήμερα η μόνη πτήση η οποία ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ελλάδα είναι μία μόνο, είναι της Aegean, mm-hmm. βάζει 2 ή 3 φορές τη βδομάδα με το Μαρακές, δεν έρχεται στην Καζαμπλάνκα. Η πτήση είναι γύρω στις 4 ώρες και ένα τέταρτο, 4,5 maximum.
Μάλιστα.
Πριν τον COVID είχαμε και 2 τακτικές πτήσεις από την Ρουαγιάλ Αρ Μαρόκ που έκανε ένα Αθήνα Καζαμπλάνκα. Υπήρχε και άλλη μια πτήση της Αιτζίαν από την Καζαμπλάνκα. Μετά επικεντρωθήκανε περισσότερο στο Μαρακές, γιατί όλα τα group που έρχονται από την Ελλάδα.
Τουριστικά.
Ναι, πάνε στο Μαρακές, γιατί το Μαρακές είναι, θα έλεγα, η τουριστική πρωτεύουσα του Μαρόκου. Εκεί είναι όλο το nightlife κλπ.
Ναι, πάνε για διασκέδαση, ας πούμε, εκεί πέρα κτλ. Ναι. Τώρα, δεν βλέπετε, δεν υπήρξε κάποιο κύμα Ελλήνων, έστω και μικρό, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, να φύγουν από εδώ, να γυρίσουν πίσω, ή τουλάχιστον και κάτοικοι του Μαρόκου, Άραβες, οι οποίοι πιθανόν ζούσαν στην Ελλάδα, εργάζονταν, να γυρίσουν πίσω?
Όχι, αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μαροκινή κοινότητα που είναι στην Ελλάδα που μεταρρυθμίζει 3.000 και παραπάνω.
3.000 άτομα.
Πράγμα το οποίο πριν δεν ήταν. Ναι.
Αυτοί φαντάζομαι
ότι τώρα έχουν αρχίσει και δημιουργούνται μεικτοί γάμοι και ορισμένοι επιστρέφουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Μαρόκο. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι, δηλαδή 3.000 ξέρω εγώ που είναι τώρα στο Μαρόκο, οι άνθρωποι είναι εγκατεστημένοι εκεί. Δεν.
Στην Ελλάδα εννοείται.
Έχουν παρατηρήσει κάτι για πάνω.
Ναι. Μάλιστα. Γενικά μιλήστε μας λίγο για την χώρα, τους ανθρώπους εκεί πέρα. Εμείς τους γνωρίζουμε, ξέρετε, είτε μέσω ποδοσφαιριστών που έρχονται και παίζουν σε ελληνικές ομάδες, είτε αν ξέρουμε κάποιον στην καθημερινότητά μας εδώ πέρα, ή αν έχουμε διαβάσει κάτι στο διεθνή τύπο. Για μιλήστε μας λίγο για τους ανθρώπους εκεί πέρα του Μαρόκου.
Γενικά η Μαροκινή είναι φιλήσυχος λαός, είναι φιλότιμος λαός, δηλαδή για κάποιον που θα έρθει, είναι, τον καλοδέχονται, ας πούμε, δηλαδή. Είναι,
ναι. Φιλοξενεί.
Δεν έχει έρθει ακόμα, δηλαδή, ο μεγάλος τουρισμός για να αλλοιώσει ορισμένες από τις συνήθειές τους. Βέβαια, όπως μιλάμε, είναι 36-37 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι χώρα η οποία είναι αναπτυσσόμενη. Έχουν γίνει πολλά, έχουν να γίνουν ακόμα πάρα πολλά, ειδικά στην εκπαίδευση, στην υγεία. Αυτή τη στιγμή το Μαρόκο είναι σε μια πορεία ανάπτυξης, γιατί το 2030 συνοργανώνει το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου με την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Α, μάλιστα.
Οπότε γίνονται
και στάδια, εννοείται,
αρκετά μεγάλα έργα.
Χτίζονται με καινούρια στάδια και έτσι.
Και καινούρια. Και φέτος, βέβαια, τέλος του χρόνου έχει διοργανώνει και το αφρικανικό κύπελο. Mm-hmm. Αλλά συνήθως σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο, εκεί γίνεται η μεγάλη προετοιμασία.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα έναυσμα για τη χώρα, για να προετοιμαστούν ακόμα καλύτερα με τις υποδομές.
Να είναι κίνητρο.
Ο τουρισμός αυξάνεται κάθε χρόνο. Σκοπεύουν μέχρι το 2027 να έχουν φτάσει τα 30 εκατομμύρια.
Ναι, ναι. Θέλει να σας ρωτήσει κάτι και εδώ η Έλενα, δεν ξέρω αν...
Κύριε Κουφιώτη, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς είναι η ζωή σας σήμερα. Είπατε πριν ότι έχει τεράστια διαφορά σε σχέση με όταν πρωτοπήγατε και σήμερα. Πώς είναι εκεί η καθημερινότητά σας? Αυτό θα ήθελα, έτσι, να μου πείτε λίγα λόγια.
Η καθημερινότητα εδώ στο Μαρόκο?
Ναι, ναι.
Ειδικά στην Καζαμπλάνκα, ζούμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Mm-hmm. Δουλειά, σπίτι, έχει αρκετές επιλογές αν θέλουμε να κάνουμε κάποια έξοδο. Οι αποστάσεις για να ταξιδέψουμε, για να πάμε στην Ευρώπη, δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή, 2,5 ώρες είμαστε στο Παρίσι. Mm-hmm. Ισπανία, Πορτογαλία είναι πολύ κοντά. Γενικά δεν υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με το να ζει κάποιος σε μια ελληνική πόλη.
Ναι.
Υπάρχει κάτι που σας έχει λείψει από την Ελλάδα πιο πολύ?
Εγώ έζησα στην Ελλάδα. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε πάντα αυτή την επιθυμία να έρθουμε πίσω. Βέβαια, έρχομαι αρκετά τακτικά, 2-3 φορές το χρόνο και περνάω καιρό, και όσο περνάνε τα χρόνια προσπαθούμε να είμαστε πιο ελεύθεροι για να περάσουμε περισσότερο χρόνο. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα για εμάς τους Έλληνες, έτσι.
Να, ναι. Σαφώς. Να ρωτήσω κάτι, είναι μια μουσουλμανική χώρα το Μαρόκο κατά βάση, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτό με τους άλλους λαούς άλλων εθνικότητων, θρησκειών και έτσι, υπάρχουν τίποτα θέματα, υπάρχει καθόλου τρομοκρατία όπως υπάρχει σε άλλες χώρες κτλ?
Όχι. Εγώ 30 χρόνια που είμαι εδώ, διάφορες κοινότητες συνυπάρχουν, διάφορες θρησκείες συνυπάρχουν. Mm-hmm. Ο βασιλιάς φροντίζει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη χωρίς, και δεν υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή δεν έχω παρατηρήσει στα χρόνια που ζω εδώ.
Μάλιστα.
Δεν έχω παρατηρήσει. Βέβαια, να πούμε ότι το Μαρόκο σε σχέση με τις άλλες αραβικές χώρες είναι πολύ πιο ελεύθερα.
Φιλελεύθερο, θέλετε να πείτε.
Είναι πιο κοντά στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Ναι. Σε σχέση και με την Αλγερία, φαντάζομαι, και με την Τινησία, τις διπλανές χώρες.
Ναι, δεν υπάρχει
σύγκριση.
Κάποια σύγκριση με αυτές τις χώρες.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει, όχι.
Εάν ξέρετε, για κάποιους που ίσως μας ακούνε και θα ενδιαφερόντουσαν να έρθουν στο Μαρόκο, είπατε υπάρχει από την Αθήνα τουλάχιστον απευθείας πτήση 4 ωρών κάπου εκεί, μέσω της Aegean 3 φορές την εβδομάδα, είπατε.
Ναι.
Με το Μαρακέ, ναι, συγκεκριμένα. Γενικά,
ναι,
το
ναι.
κόστος ζωής πώς είναι? Δηλαδή, κάποιος Έλληνας με τα δεδομένα εδώ της Ελλάδος μπορεί να έρθει να κάνει διακοπές άνετα εκεί πέρα στο Μαρόκο?
Ναι. Το κόστος ζωής θα έλεγα μπορεί να είναι και... Είναι πιο φθηνό, ίσως. Πιο φθηνό, δηλαδή με πιο λίγα εδώ μπορούμε να περάσουμε, αλλά εξαρτάται τι θέλει να κάνει. Το Μαρόκο φημίζεται επίσης για τις για ένα τουρισμό ο οποίος είναι κάποιο ανεβασμένου κόστους, έτσι.
Επιπέδου.
Αλλά πέραν από αυτό όμως υπάρχουν πολλές επιλογές, οι οποίες θα έλεγα θα τις σύγκρινα με την Ελλάδα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εσείς είστε, ήσασταν τουλάχιστον αντιπρόεδρος της κοινότητας, δεν ξέρω αν...
Είμαι πρόεδρος της κοινότητας.
Είστε πρόεδρος πλέον. Εδώ και πρόεδρος, σωστά, εγώ το θυμόμουν λάθος. Πρόεδρος της κοινότητας, διοργανώνετε κάποιες εκδηλώσεις, εθνικές επετείους ή κάτι τέτοιο, υπάρχει κάποιο σχολείο ή κάτι τέτοιο?
Η κοινότητα, αν και μικρή, έχουμε τις εγκαταστάσεις μας εδώ. Έχουμε μια εκκλησία με δύο ιερείς που είναι εδώ. Μαζευόμαστε στις εθνικές γιορτές ή όταν είναι κάποια άλλη ευκαιρία. Στην εκκλησία μας έρχονται και εκκλησιάζονται και άλλοι Ορθόδοξοι.
Άλλων εθνικότητων.
Στην Καζαμπλάνκα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Πώς τη λένε την εκκλησία?
Δεν έχουμε.
Την εκκλησία πώς τη λένε? Την εκκλησία πώς τη λέτε?
Είναι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μάλιστα. Σχολείο δεν έχετε, είπατε, κάτι τέτοιο.
Η εκκλησία μας ανήκει στην Μητρόπολη Καρφαγένης, που είναι στην Τινησία.
Μάλιστα.
Είναι αρχαιοτάτη της Μητρόπολης και όλοι στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
Μάλιστα, μάλιστα, ασφαλώς.
Όσον αφορά για κάποιο δάσκαλο, δεν έχουμε κάποιο σχολείο, γιατί δεν είχαμε και τα ανάλογα παιδιά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο αίτημα για να,
σωστά,
για να φέρουμε κάποιον.
Σωστά, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Κουφιώτη, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθούμε σε εσάς και στους υπόλοιπους εκεί Έλληνες του Μαρόκου ό,τι το καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε. Ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ και σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε στο Μαρόκο. Όλους τους Έλληνες όσοι θέλουν να έρθουν.
Ασφαλώς, ασφαλώς.
Θα είναι μια καλή εμπειρία.
Ναι, ναι, ασφαλώς. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.